እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረኣን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 25 መስከረም ወይ 4 ይቕሬታ 5 ጥቅምቲ 221 መደብ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘስምዖኦ መደረ ብምቕዳም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝፍፀም ምሕባእ ገንዘብን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ናብ ኔቫዳ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ከም እኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምክንያት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ኩናት ግዳያት ንዝኾኑ ቀዳማይ ዙር ረድኤት ከም ዘብፅሐ ኣፍሊጡ። ናብ ትግራይ ግን ሎሚ እውን ከብፅሕ ዘይምኽኣሉ ገሊጹ። ሰራፍ ሳየ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ዝሃቦ ዝርዝር ተመርኪሳ ዘዳለወቶ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎ ከተቕርቦ እያ።
ከመቆፃፅሪ ኣውሮጳ ካብ 15 ነሓሰ ጀሚሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንልዕሊ 300,000 ዝኾኑ ህዝብታት ዓፋርን ኣምሓራን ሓገዝ ምግቢ ምብፅሑ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ ንልዕሊ 210,000 ዝኸውን ህዝቢ ሓገዛት ጥረምረ እኽለን ዘይትን ዝዓደለ ኮይኑ እዚ ድማ ብምክንያት እቲ ጎንፂ ካብ መንበሪ ኣባይቶም ዝተመዛበሉን ንብረቶም ዓንዩ ንፀገም ዝተሳጥሑን ይርከብዎም። ከምኡውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣዋግ ክምራን ከባብታት ሰሜን ወሎ ንዝርከብ ህዝቢ ልዕሊ 2200 ሜትሪክ ቶን ረድኢት መሻርክቲ ኣካላት ምብፅሑ ዝሓበረ ኮይኑ ናብቶም ጎንፂ ዘለዎም ከባብታት ግን ክበፅሕ ዘይምኽኣሉን ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ኣዝዩ ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምት። ኣብ ክልል ዓፋር ን80,000 ዝኾኑ ግዳያት እቲ ኩናት ቀዳማይ ዙር ሓገዛት መግቢ ናብ ምዝዛሙ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዚ ቁፅሪ ናብ 500,000 ክብክብል ከም ዝኽእል ፀብጻብ መንግስቲ ሓቢሩ ኢሉ። ኣብ ሰሜን ምዕራብን ከባብታት ደቡብ ትግራይ ንዝርከቡ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ረድኤት ምብፅሑን ምስ ዘይመንግስታዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብምትሕብባር ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ምብፃሕ ረድኤት ሓዊሱ ን2.7 ሚልዮን ክሕገዝ ምኽኣሉን ሓቢሩ። ስጋብ ሕዚ ህፁፅ ረድኤት ካብ ዘድልዮም 71 ወረዳታት ዝበሎም ኣብ ወርሒ መስከረም 39 ጥራሕዮም ሓገዝ ክረኽቡ ዝኽኣሉ። ካብዚኦም 200,000 ህፃናት፣ ነፍሰ ፁርን መጥበብቲ ኣዴታትን ይርከብኦም ኢሉ። ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ኣብ ከተማ ሽረ ዘይትን እኽልን ብዘይምህላው ንሓደ ሰብ 2 ኪሎግራም ጥረምረ ክዕድል ምኽኣሉ ይገልጽ። ሳልሳይ ዙር ምብፃሕ ረድኤት ግን ስጋብ ሕዚ ክጅምር ከም ዘይከኣለ ሓቢሩ። ኣብ ቀረባ ናብ ትግራይ ረድኤት ክኣቱ ምጅማሩ ዝሓበረ እቲ መግለፂ ይኹን እምበር 11,000 ጥራሕዩ ዛጊድ ክባፅሕ ዝኽኣለ ይብል። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ልዑል ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘሎን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ድማ ኣብ ትግራይ ረድኤት ንምብፃሕ ንሓደ ሰሙን 200,000 ሊትሮ ከም ዘድልዮ ገሊጹ። ከም ሓበሬታ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምብራቅ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዱንፎርድ ካብ 3ቱ ክልላት ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ ሰባት ምዕናዊ መንበሪኦም ዝፈጠሩ ምዝባላትን ናህሪ ዋጋን ንዝኸፍአ ሕፅረት መግቢ ይሳጥሑለው ኢሎም። ብምዃኑ ዝበኣሰ ኩነታት ቅድሚ ምፍጣሩ ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ሰብኣዊ ሓገዛት ክባፃሕ ክተሓባበሩ ፀዊዑ።
ነመስግነ ክሳራም። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃትዮም ብዝብል ምስምስ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ንድሕነቶም ክብል ሕብረት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘውፅኦም ወኪልና ማርገሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ፀብፂባ። ኢትዮጵያ መተካእታቶም ዝተሰጓጉ ሰራሕተኛታት ከተፍቅድ ምዃና ድኣ ትግለፅ እምበር ቦቶኦም ከም ዘይተተክአ ግን ወሃቢ ቃል ሕብረት ሃገራት ኣመልኪቱ። ብመሰረት ውዕል ሕብረት ሃገራት ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት እቲ ትካል ከምኡ ዝመስል ናይ ምስጓግ ሕጋዊ መሰል ከም ዘይብላ እቲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ሃገራት ከመልክት ፀኒሕ እዩ። ሕብረት ሃገራት ኣብ መሰረታዊ ዘይሸራውነት መትከሉ ፀቒጡ ከም ዝሰርሕ ዘመልከተ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ፈራሕ ሓቅ እቲ ውድብ ብቑዓት ኢሉ ናብቲ ስራሕ ዝለኣኹም ሰራሕተኛታት ንሳቶም ብምዃኖም ኢትዮጵያ ምችው ናይ ስራሕ ዕድል ባይታ ክትፈጥር ተላብዩ። ጋዜጠኛ መስራትን ዋና ሰናዳእን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተስፋ ኣለም ወልደየስ ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ማእሰርቲ ከም ዝተለቐቐ ተፈሊጡ። ምክንያት ማእሰርትን ተሓይሩሉ ዝነበረ ቦታን ብልክዕ ድኣ ኣይትሓበር እምበር ኣብ ዓመታዊ ዝኽሪ በዓል እሬቻ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃወሙ ኣመልኪቱ ኣብ ፌስቡክ ዘካፈሉ ቪድዮ ተኣሳሲሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ቀረብቱ ይሕብሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ውሽጢ ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከቡ 7 ሚልዮን ስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዘላቂ ፍታሕ ንምንዳይ ዝገበርዎ ምዕባሌ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ትሪፖ ግራንዴ ገሊፆም። ብሓይሊ ካብ ክልቲኣተን ሃገራትን እቲ ዞባን ንዝተመዛበሉ ሰባት ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ምይጥ ንክግበር ኢጋድን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣርን ንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ መበል 72 ዓመታዊ ኣኼባ ኣፈፃሚ ስራሕ ዩኤንኤችሲኣር ክካፈሉ ገይሮም እዮም። በዚ ናይ መንግስታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብነታዊ መሪሕነት ኣዝ ተተባቢዐ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ ሓባራዊ መፍትሒ ሚልዮናት ደቡብ ሱዳናውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዘላቂ ፍታሕ ክረኽቡ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ካሜሩን መምህራን ካብ መጥቃዕትታት ተነፀልትን ኣሸበርትን ዝሐሸ ሓለዋ ክግበረሎም ይፅውዕ ኣለዉ። መሳርሕቶም ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገር ካብ ዝንቀሳቀሱ ኣባያንን ማለት ደባይ ተዋጋእትን ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዳውቡ ካብ ዝንቀሳቀሱ ኣሸበርቲ ቦኮ ሃራምን ካሃድሙ ተገዲዶም ይብሉ መምህራን ካሜሩን። ሞኪ ኤድዊኒ ክንዲዜካ ካብ ያውንዴ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሎማዓንቲ ሶሉስ ንመምህራን ዝድግፍ ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብስነ ጥበበኛ ኣንቲኮሎዝ ዝተዘየመ ኦ መምህራን ዝብል ሙዚቃ ይስማዕ። ሕብራት መንግስታት ዝኣወጆ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ መብዛሕትኦም መምህራን ዝሃደምሉ ምኽንያት ብሰንኪ መጥቃዕትታት ቦኮ ሓራምን ኣብ መንጎ መንግስትን ካብ ካሜሩን ክንፀሉ ዝቃለሱ ዘለዉ እንግሊዝኛ ተዛረብ እዩ ይብሉ። ውሃብ ቃል እቶም መምህራን 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ፒተር ታር መምህራን ብዙሕ ስቃይ የሕልፉ ኣለዉ ይብል።
Teachers are being persecuted every day, every hour. Some have been brutally killed. Others brutally deprived.
መምህራን በብመዓልቱ በብሰዓቱ ይጥቅዑ ኣለዉ። ገሊኦም ብዘስካሕክሕ ተቐቲሎም፣ ገለ ኣካሎም ብዘሰቅቕ ተቖሪፁ ካብ ከባቢኦም ክሃድሙ ተገዲዶም፣ ገሊኦም ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም። ብኩነታት ናይዞም መምህራን ውሽጠይ ይደምሎ፣ ሰላም ክምለስ ይጽልል ኣለኹ በለ። ታር ንምንጻል ይዋግኡ ዘለዉ ዕጡቃት ምስ ጨወይዎ ሃዲሙ ከም ዘምለጠ ይዛረብ። ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 40 መምህራን ተቐቲሎም፣ ካልኦት ልዕሊ 300 ድማ ተጨውዮም ስድሮኦም ገንዘብ ከፍ ኢሎም ኣውፂኦምዎም። ሚኒስተር መሰረታዊ ትምህርቲ ካሜሮን ላውረንስ ሰርጌ ኢትሃውንዲ ጎኣ ሰራዊት ተሃገር ንኣብያተ ትምህርቲ መምህራንን ተምሃሮን ይሕልውዎም ኣለዉ ይብሉ። መምህራን ብትምህርቲ ቢሎም ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለን ካልኦት ዘፈራትን ዝፃወትዎ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ንምሃብ ሕቡራት መንግስታት 25 መስከረም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ 5 ጥቅምቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ክኸውን ኣብ 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጁ።
ንመስግነካ ገብረ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ድሕሪ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝተገብረ ሽርክና ዝሓርፈፈ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳን ንምዝርራብ ኣብ ፈረንሳ ፓሪስ ይርከቡ። ብሊንከን ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ ዣን ዩቪስ ድራያን ብምርካብ ዕዶቶም ጀሚሮም ኣለዉ። ብሊንከን ፈረንሳ ንዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትኣምና ከም እትኽእል ከመይ ከተረጋግፁላ ትኽእሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሪፖርተራት እንዳሓር ንምዝርራብ ዕድል ክህልወና እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ሓድሽ ውዕል ሽርክና ፀጥታ ምግባሩ ኣብዝሓልፈ 15 መስከረም ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ፌስቡክ ትማል ሶኒ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝኣክል ኣገልግሎት ምሃብ ኣቋሪፁ ድሕሪ ምፅንሑ ተመሊሱሎም። ብሰንኪቲ ምቁራፅ ሚልዮናት ሰባት ኣብ ዙርያ ዓለም ክጥቀምሉ ኣይከኣሉን። ዋትስኣፕን ኢንስታግራምን እውን ምስኡ ተቋሪፁ ነይሩ እዩ። መበገሲኡ እንታይ ፀገም ምዃኑ ፌስቡክ ኣይገለፀን። ይኹን እምበር ክኢላታት ሳይበር ሴኪሪቲ ነቶም ተጠቀምቲ ናብ ፌስቡክ ዝመርሕ መስመራት ከም ዝተረበሸን ነዞም መስመራት ዝቆፃፀር ከዓ ፌስቡክ ባዕሉ ብምዃኑ እቲ ፀገም ውሽጣዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልፁ። ኣብ ወሰናስን ማያት ዩናይትድ ስቴትስ መልህቐን ዝተኸላ ኮንተይነራት ዝፀዓና መራኽብ ኣቑሑት ንኸራግፋ ሓደ ወርሒ ክፅበያ ከም ዝኽእላ ከም ዝተነግረን ገሊፀን። እቲ ዝፀዓነኦ ንፋብሪካታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣድላይን ዓማውል ብሃንቀውታ ዝፅበይዎን ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ስግር ኣትላንቲክ ኣብ ብሪጣንያ እውን ሱፐር ማርኬታት ባዶ ከም ዝተረፋን መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ብሪጋ መሊኦም ይረኣዩ ኣለዉ። ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታታት ተመሳሳሊ ሕፅረት ቀረባት ምህላዊ እዩ ለበዳ ኣብቲ ልሙድ ሰንሰለታት ቀረባት ሕንፍሽፍሽን ምትዕንቃፋትን ብምፍጣሩ ወደባት ብብዝሒ መራኽብ ተፃቢቡ ፋብሪካታት ይዕፀውን ናይ ፅዕነት ዋጋ ኣዝዩ ምንሃሩን ዋሕዲ መጓዓዝያ ሰራሕተኛታት ክጋደድ ከም ዝኽእል እውን ዓለም ለኸ ቻምበር ጉዕዞ ባሕርን መጓዓዝያታትን የጠንቀቑ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ጉጅለ መንኮርኩር ህዋ ሩስያ ሲዮዝ ኣብ ዓለም ለኸ መደበር ህዋ ሎሚ ብድሓን በፂሕሎም እቲ ከይዲ ጉዕዞ ብገለ ምትእጉጓላት ርክባት እንተደንጉይ እኳ ድሓር ግን ተዓዊትሎም መንኮርኮር ህዋ ሲዮዝ ሎሚ ካብ መደበር ህዋ ሩስያ ባኩኑር ካዛኪስታን ዝተወንጨፈት ክትከውን ከላ ሰራሒ ታሪክ ዝኾነ ጉጅለ ዳይረክተር ፊልም ክሊም ሽፖንኮን ተዋሳኣይ ዩልያ ፕሪስለድ ዝሓዘ እዩ ኣብቲ መደበር ህዋ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ፊልም ክቐርፂ እዮም ከም መሰረት ሓበሬታ ናሳ እቲ ቀረፃ ፊልም ብኡ ንብኡ ክጅመር እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ነመስግን ዜና ንዜና ምንያ ክኔልና ድማ ናብ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንክፍጠር ህዝቢቲ ሃገር ሓያል ደገፍ ንክገብር ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣገንዚበን ብዓመፅን ክብረትን ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምሓዝ ኣይከኣልን ክብላ እውን ኣጠንቂቐን መለስካቸው ኣማ እዩ ልኢኽዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምንኣፈ ወርቂ ካብዚ ክተቕርቦ እያ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ሻድሻይ ባይቶ ፌደሬሽንን ወከልቲ ህዝብን ሓባራዊ ናይ መክፈት ስነስርዓት ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ ዝበልኦ ግዜ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ላዕልን ታሕትን ብምጥቃስ ነቲ ለውጡ ስዒቡ ዝመፀ ብድሆታት ብፍላይ ካብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ንነጀው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዓመታት ኣብ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ እቲ ሃገር ዝተፈፀመ ተግባር መነወር እዩ ኢለን ኣብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ትካላት ህዝብን መንግስትን ክፍፀሙ ዝተስተውዓሉ ተግባራት ካብ ሕግን መርህታትን ክብርታት ሞራልን ባህልታትናን ዝወፅኡ እዮም ነይሮም ዝበላተን ፕረዚደንት ድሕሪ ደጊም ለውጡ ኮነ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ክውን ዝኾነሉ ዝበልኦ መንገዲ ጠቒሰን
ብኣመፅና ብጠመንጃ ትግል ኣልያም ንፁሃንን ብማሸበር የሚገኝ ስልጣን ከዚ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የማይፈጠር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።
ብዓመፅን ቃልሲ ጠመንጃን ወይ ንፁሃት ብምሽባር ዝርከብ ስልጣን ድሕሪ ደጊም ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዘይፍጠር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ብዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ወሃቢ ስልጣንን ዝሸይምን ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ስለዝኾነ ፖለቲከኛታትን ፓርትታት ፖለቲካን ሃገርና ንዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኣብ ዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ተገልግልሉ ሰላማዊ መድረኽ ፍክክር ጥራይ ንክትመርፁ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ኢለን ኣለዋተን ፕረዚደንት ምስ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ሓድሽ ተፈጢሩ ዝበሎ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ኣተሓሒዘን መንግስቲ ዝስዕቦ ዝበልኦ ኣንፈት ርክባት ከባቢ ኣመልኪተን እውን
ኢትዮጵያ በምትገኝበት የኣፍሪካ ቀንድ የቀይ ባህር ባቤል ማንዴብ
ኢትዮጵያ ኣብ ትርከበሉ ቅርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደን ከባቢቲ ዞባን ናይ ሓያላት ሃገራት ምፍጣጥ በብእዋኑ ይውስኻሎ ኣብዚ ከባቢታት ኣብ ዝግበሩ ዓበይቲ ፍፃመታት ኢትዮጵያ ናይ ርሑቕ ተዓዛቢት ክትከውን ኣይግባእን ስለዝኾነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ትካላትን ተዋዲዳ ኣብቲ ዞባ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ምሕላው ስራሕ ብትኩረት ክስራሕ እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ርክብ ኣብ ከባቢና ዘላቂ ሰላምን ማሕበራዊ መስተጋብርን ኢኮኖምያዊ ምትእስሳርን ሓባራዊ ብልፅግና ና ንምምፃእ ዘኽእል ስትራቴጂ ብምሕንፃፅ ተግባራዊ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ከምኡውን ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኣቶ ኣገኘ ተሻገርን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዛህራ ኡመድ ዓሊ ኣብ ቅድምቶም ባይቶታት ቀሪቦም ቃል ማሕላ ፈፂሞም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ካብ መንጎ እቶም ብመንነቶም ብዘይተነጸሩ ኩባንያታት ዝኻዕበተ መጠን ገንዘብ ብምስጢር ኣቐሚጦም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓሽሓት ውልቀ ሰባት መራሕቲ ሃገራት ፖለቲካውያንን ውርያት ውልቀ ሰባትን ብዝምልከት ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ካብ መንጎ እቶም ኣሰንባዲ ምኽሻሕ ምስጢራዊ ሰነዳት ፓንዶራ ሓደ ፕረዚደንት ኣዘርባጃን ኢልሃም ኣሊየቭን ቤተሰቦምን ዝዓብእዎ መጠን ገንዘብ ኮይኑ ኣሎ ቤተሰብ ኣሊየቭን ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ምስ መሻርክቶም ክሳብ 544 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ንብረት ብሪጣንያ ከምዝ ተዋገዩ ይሕብር። ሃላፊ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጨምፈር አባይ ብሪጣንያ ሬቸል ዴቪስ ቲካ ከምዝ ትብል
Since this family took power in 1993, they have taken control of many of the country's vital industries.
እዚ ቤተሰብ እዚ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ስልጣን ካብዚ ሕዝኒ ድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ንናይቲ ሃገር ኣገደስቲ ኢንዱስትሪታትን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ተቆጻጺርዎሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣብ ክንዲረብሓ ህዝቢቲ ሃገር እዩ። ንህዝቢ ከይጎድአ ዝተፈጸመ ነገር ኣይኮነን። መራሕቲ ንጸጋታት ሃገሮም ምስ ህዝቦም ክማቐልዎ ስለ ዘይከኣሉ ዝሳቐዩ ሰባት ኣለዉ።
እቱሊሕኹ ዝወፀ ሰነድ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብዱላህ ቦገኖም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኣባይቲ ከም ዝሃነፁ ኣቃሊዕ ኣሎ። ንጉስ ዓብዱላህ ግና ገንዘብ ኣብ ወፃ ሃገራት ይሓብኡ ኣሎ ንዝብል ሪፖርት ነፂጎም እዮም ከምዚ ይብሉ።
ካብ ዝኾነ ሰብ ዝኸወልክዎ ነገር የብለይን። ካብ ዝበሃል ዘሎ ነገር ብዝበለፀ ጠንካራታት ኢና። ዮርዳኖስ ኣብ ዒላማ ንክትኣቱ እዚ ንፈለማ ግዜ ይኮነን።
ምስ ናይ ፓኪስታን ፕረዚደንት ኢምራን ካን ቀረባ ፍልጠት ዘለዎም ሚኒስትርቲ ሃገርን ቤተሰቦምን ሚልዮናት ዶላራት ስግር ባሕሪ ኣስፊሮም ኣለዉ። ካን ግና ክጻረይ እዩ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ። ካልእ ኣብዚ መርበብ ዝኣተዉ ቀዳማይ ሚስትር ቸክ ኣንድሬይ ባቢስ እዮም። ብዘይተፈልጠ ኩባንያ ኣቢሎም ኣብ ፈረንሳ 22 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ከም ዝውንኑ እቲ ሪፖርት ይሕብር። ባቢስ ሎም ቅነ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተጸሚዶም ኣለዉ። ሰንበት ኣብ ዝነበረ ክትዕ ቴሌቭዥን መርገጺኦም ብከምዚ ስዕብ ነጺሮም ኣለዉ።
እቲ ገንዘብ ብባንክ ቸክ እዩ ተላኢኹ፣ ግብሪ እውን ተኻፊሉሉ እዩ። ገንዘበ እዩ ናብ ሪፓብሊክ ቸክ እውን ዝምለስ እዩ።
መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን 6 ኣባላት ስድርኦምን ወገኖም ብዝተፈላለያ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ከዚኖም ከም ዘለዉ ኣቃሊዑ ኣሎ። እንተኾነ ስድራ ቤት ኬንያታ ገንዘብ ከም ዝሰረቑ ዝሕብር ጭብጢ ኣይተረኽበን። መብዛሕትኡ በቲ ሰነድ ፓንዶራ ዝተቓልዐ ሓበሬታ ሕጋዊ ተግባር እዩ። ንመብዛሕትኦም ተግባራት ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ግን ኣሎ። ለንደን ርእሰ ከተማ ብሪጣንያ ዝኾነት ለንደን ከም እውን ከም ደሴታት ቨርጅን ብሪጣንያን እቲ ገንዘብ ዝኽዘነለን ከባብታት ኮይነን ኣለዋ ትብል ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ሬቸል ዴቪስ።
ኣብ ምስጢር ዝኾነሉ ስፍራ ንብረት እንተገይርካ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተመዝገባን ዝነጥፋን ኩባንያታት ተጠቒምካ ስውር ንብረት ክትውንን ክትዕድግን ይከኣል እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሞያውያን ክኢላታት ሒሳብ፣ ሰብ ሞያ ሕግን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ገበነኛ ሰባትን ኣዘዋወርቲ ገንዘብን ንብረቶምን ገንዘቦምን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንክሓብኡ ይሕግዙ ኣለዉ።
ኣብዚ ተጓንፎ እዚ ገዛ ፓርቲ ብሪጣንያ ተጠቃሳ ኣይኮይኑ ኣሎ። ነቲ ፓርቲ ብገንዘብ ዝድግፉ ውልቀ ሰባት ከይተረፉ ኣብዚ ይዝረበሉ ዘሎ ብልሽውና ተኣሊኾም እዮም። ቻንስለር ሪሺ ሱናክ ትማሊ ሶኒ ክዛረቡ ከለዉ ሽም ለንደን ኣብ ልዕሊ ግብሪ ተዓይኑ ዝብል ሓበሬታ ነፂጎምዎ። መንግስቲ ንዓለም ለኸ ብልሽውና ዝህቦ ግብረ መልሲ ሎሚ እውን ተሪር እዩ ኢሎም ኣለዉ ሪሺ ሱናክ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቐዲመ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክቐርቡ እዩ ዝበልክዎ ብጌጋ እዩ። ኣብ ክንድኡ መደብ ኣሜሪካና ጣፍ ምዝራ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን እናተለምደ መጺኡ ኣሎ። ጣፍ ነቶም ቀንዲ ምግቦም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ ዝተረድኡ ኣሜሪካውያን ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ እናኾነ መጺኡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ግዝኣት ኔቫዳ ተጓዒዙ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ስፍሓት ሕርሻት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምስቲ ንዘሪ ጣፍ ብዝሰፍሐ ሕርሻ ዘማዕብል ዘሎ ኤርትራዊ ሓረስታይን ጣፍ ክዘርኡ ንዝጀመሩ ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ጣፍ ግሎትን ፍሪ እኽሊ እዩ ዝብል መፀዋዕትኡ ዝያዳ እናህበቦ ይርከብ። ካብ ግሎትን ነፃ እዩ ማለት ካብቲ ኣብ ስርናይ ስገም ከምኡውን ካልኦት እኽልታት ዝርከብ ሰሊያክ ዝበሃል ሕማም ዘስዐ ፕሮቲን ነፃ እዩ ማለት እዩ። ጣፍ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ በቶም ንዕለታዊ መግቦም እንጀራ ዘዘውትሩ ሰባት ብመጠኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን ብኻልእ ዓይነት እኽሊ ዝተሰርሐ መግቢ ክበልዑ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሓት ምህላዎም እናተፈለጠ ብምኻዱ እውን ኣገዳስነት ጣፍ ኣዝዩ ንዓበ ምኻዱ ሓረስቶትን ተመራምርትን ይምስክሩ ኣሎ። ንምግብነት ዝኸውን ዘርኢ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1982 ከም ዘላለየ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ግዛኣታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ከተማ ዊኒማካ ነቫዳ ተራኺብና ነርና ብኸመይ ከም ጀምሮ ሓቲተ እዮም።
ሽመይ ተስፋ ካሕሳይ ድራር ይበሃል። ኣብ ዓላ ጋዴን ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ንኣሜሪካ ብ1981 የመፅአ ከም ረፊጂ ኮይነ የመፅአ ናብዚ ዓዲ ጣፍ ክዘርኢ ኢለውን ኣይሓሰብክዎን። ግን ምፅምሰል ናብዚ ዓዲ ሲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ ካብ ዓዲ ሓደ 20 ፓውንድ ወይ ድማ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ናምፅአ ብትእዋን እቲ ተማሃራ እየ ነረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ። ሕጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ከም ዝቃፅዖ ገሎ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማ ተዋሂባትኒ ብነፃ እያ ከማን ነዚያ ንሕርካ ብኢደይ ዘርአ እያ ብኢደይ እውን ዓፂደ እያ ብኢደይ ከዓኒ ከምዚ ወቂጠ እተን 20 ፓውንድ 10 ኪሎ ዝነበራሲ ሓደ ኩንታል ገይረ እየን ማለት እዩ። ነዚኣተን ንዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ክመራመርሉ ሂበዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ከብቅሎ ዓቕሚ ኣይነበረኒን እሽተየ ነይረ ተማሃራየ ነይረ። ድሓር ግን ሰላም ፉድስ መስሪተ ባዕለይ ዘርአ ንርካ ከምዚ ዝረአኻዮ ትማሊ ኣብዚ ወነማካ ነቫዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ስቴት እውን ኣለኒ።
ፅቡቅ ካብ ብኢድካ ምዝራዕን ብኢድካ ምዕፃድን ከምዚ ክንሪኦ ዘለና ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምዝራዕን ምዕፃድን በፂሕካ ኣለካ። ስለዚ ናብቲ ጅምር ዘበልካዮ ክምለስ እስከ ብኣሃዝ ኣብ ክንደይ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣለካ ሕርሻ? ብፍላይ ከ ኣብ ዘለና ግዛኣት ነቫዳ ዘለካ ሕርሻ ስፍሓቱ ዝምልከት ብቁፅሪ ክንገለና
እዎ። ብቁፅሪ ሕጂ ንኢንተርናሽናል ሰማዕትና ኣብ ኣሜሪካ ብኤክር ዝበሃል ኢና ንጥቀም። ክሳብ 5,000 ኤክርስ ኣብ ዓመት የብቁል ማለት እዩ ኣብ ስቴት ኦፍ ሚኒሶታ፣ ካንሳስ፣ ቴክሳስ፣ ካሊፎርኒያ እውን ሓደሓደ ግዜ የብቁል እየ። ሕዚ ግን ዝበዝሕ ኣብዚ ነቫዳ እየ ዘብቁሎ ዘለኹ። ኣብ ካልእ ስቴት ከዓኒ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ምስራቃዊ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ድማ ትራይ ሲቲ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ኮሎምቢያ ሪቨር ቨሪ ቨሪ ፌመስ ማይ ፌቨሪት ቦታ እዩ። ካብ ካናዳ ተበጊሱ ኣብ ፓሲፊክ ኦሽን ዝኸይድ ዓብ ሪቨር ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ወሰናስናቱ ኣብኡ ሕርሻ ኣለኒ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብኡ ዓፂደ የ መፅ ማለት እዩ።
ጣፍ እንታይ እዩ ዝፈቱ?
እወ ፅቡቅ ኣለካ። ጣፍ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈቱ? ድራይ ውን ከዓ ንቁፅ ዝኾነ ክሊማ ሕጂ እዚ ዌስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ነቫዳ ጀሚርካ ዋላ በዓል ካሊፎርኒያ፣ በዓል ኤሪዞና፣ በዓል ኣይዳሆ እዚ ሃይ ኤሌቬሽን ካብ ፅፍሒ ባሕሪ ብላዕሚ ላዕሊ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ጣፍ ከምዚ ዓይነት ክሊማ ዝሰማምዖ።
ስለዚ ምናልባት ንምዕፃዱ ከይጥዕም ዶ ሕጂ ንዓበት ገለገለ ከባብታት እንድሕር ኢና ኣብ ኤርትራ እዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጣፍ ይእቱ እዩ፣ ግን ክትዓዝዶ ከለካ ሕፃ ልክም እዩ ገለ ባሃል። ስለዚ ፅፈት ነቲ እኽሊ ኸ
የገድስ እዩ። እቲ መሬት ሕጂ ሪኢኻ ንኣብነት ገሊኡ መሬት ኣሎ ሕፃ ዝኾነ መሬት ኣሎ፣ ዋላኻ ዝኾነ መሬት ኣሎ። እቲ ሕፃ እቲ ጣፍን ሳይዙን ክብደቱን ተመሳሳሊ እዩ። ሕጂ ብመንፊት ክትፈላለዩ ከለካ እንተ ደኣ ክብደቱ ሓደ ኮይኑ እንተ ደኣኒ ሓደ ዝመስል ኮይኑ ሼፕ ናቱ ሓደ እንተ ደኣ ኮይኑ ክትፈላለዮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ሶ እንታይ ንገብር? ማሽን ኣለና ነዚ ዝፈላለዩ ግራቪቲ ቴብል ዝበሃል ኣለና። ከምዚ በዓል ኣዴና ሰፊእ ገለ ዝብቆፃሉ ከምኡ ማሽን ኣለና። ካልእ ተወሳኺ ድማ ማግኔቲክ ኣለና፣ ማግኔት ነቲ ሕፃ ዝስሕብ ኣለና ማለት እዩ። ሕፃ እንተ ደኣ ሃልይዎ ኢትስ ማርኬት ኪለር።
እዚ ዝዓበየ ብድሆ ንኣብነት ሕጂ ክትብከለካ ሕጂ ጣፍ ኣብ ምዝራእ ድዩ ኣብ ምዕፃዱ ድዩ
ኣብ ምፅራይ ድዩ ዝበልናዮ እዚ ምጉብቃፅ እዩ ዝበልናዮ እዚ ምንፋይ ኣብኡ ድዩ ኣብ ምጥሓኑ ድ ኣበይቲ ዝዓበየ ተጥፍዎ
ዝዓበየ ቻለንጅ ናቱ ቻለንጅ ክብለካ ብድሆ ናቱ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ ከዓ መታን ሕፃ ካሂልዎ ክዕፀድ ከሎ ሕፃ ሃርቨስት ወይ ድማ ከይትዓፅድ ክትጥንቀቕ ኣለካ ሕጂ እተን ማሽን ክንዓፅዶ ከሎናት ርኢኻይ ኣለካ ትማሊ ኩሉ ክሳብ ታሕቲ ኣይንዓፅዶን ኢና ቁሩብ ንገድፈሉ ሓሙሽተ ኢንች ዝኸውን ኣልዕል ኣቢልና ንገድፈሉ ሕጂ ዓፂደን ተን ማሽን ዝረእኻየን ኮፍ ኣብሎ ኣብላዓሊ ላዕሊ ስለዚ ሕፃ ሃርቨስት ከይንገብር ንጥንቀቕ ኢና እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ እምበኣር ናይ ጣፍ ዘርኢኻዮም መሬት ክበቁል ክእል እዩ ግን ኣብ ምፅራዩ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንተ ደኣኒ ኣፀቢቑ ደይፀርዩ እንተ ሕፃ ኣልይዎ ማግኔት እዚ ማግኔት ዝብለካ ቨሪ ፓወርፉል እዩ እቲ ጣፍ በቲ ማግኔት ኣቢሉ ሓልፍ ነቲ ሕፃ የፅርዮ ማለት እዩ
ብዘይካ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብ ምዝራእን ምሕደራን ሕርሻ ጣፍ ዝተዋፈሩ ደቂ ዓዲ ኣሜሪካውያን እውን እናተበራኸቱ ይኸዱሎም ካይል ኖይስ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሲኤስኤስ ፋርም ዝተባሃለ ጣፍ ዝርከቦ ሰፋሕቲ ሕርሻታት እዩ ጠቕሚ ጣፍ ሓቲተዮ ብዛዕባ ጣፍ ብዙሕ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ግን ካብ ጉልትን ነፃ ዝኾነ እኽሊ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዙሓት ከም ቀንዲ መግቦም ዝጥቀምሉ ኢሚግራንትስ እውን ይመፁ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እኽሊ ኮይኑ ረኺበ ዮ ይብል
I don't have a lot of experience with that but from what I've heard with it being gluten free and being a staple for a lot of African countries as we have more immigration into the United States I can see that there's a good need for it going forward especially with it being gluten free there's a lot of uses for it that way
ሚስተር ባብ ደክስተር ድማ ኣብ ከተማ ፋለን ዝረኸብናዮ ሓረስታ እዩ
I wanted to raise something as good food for people to eat. And when I found out about the TEF, it looked like a good fit for what we had here to work with.
ንኸብቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ እውን ዝኸውን እኽሊ ክዘርእ ደልየ ድሕሪኡ ብዛዕባ ጣፍ ምስ ሰማዕኩ ምስ ክሊማና ዝሰማማዕ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ሚስተር ባብ
የቐኒልና ባብ ደክስተር ባርከስ ክቡራ ሰማዕትና ብሪኖ ዝጀመረ ድሓር ብወነማካ ሕጂ ድማ ኣብ ፋለን ትበሃል ከተማ ኢና ዘለና ነዚ ናይ ሕርሻታት ጣፍ ንምዕዛብ ኣብ ዝቕፅል መደብና እውን ብሰፊሑ ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ፋለን ነቫዳ
ጽቡቕ መደብ ተወለ ብዛዕባ ኣብ ሕርሻ ጣፍ ዝተጠቕመሉ ድኹዒ ከምኡ ድማ ጥቕሚ ጣፍን ስፍሓት ተፈላጥነቱን ምስ ኣቶ ተስፋ ድራርን ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ዝተገብረ ጻኒሒት ቀጻሊ ክነቕርበልኩም ኢና ቅሩብ ግዜ ኣለና በዛ ናይ ትሚ ትወላይ ወናኒ ትብል ሙዚቃ ከጻንሐኩም ነመስግን ትምኒት እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ